Ambalma o ayo bismillah mali kono ani mali ko kan ni yebewa bambara kan mali kura kuna funu wati silin bi kuna funu lak mabado bena taliken ndika kai marala negasira kasara dokera kuna laba ina minkera talari ani maina che aira la kafot tren ku fale ntumbe bola kai ki funda ba makoka amelo kuna funu kenten kalasi au majemo kan kono Farafina kile bien fonka jamana pasaba no e Mali Niger ani Burkina Faso ye barusigi belebele doke mi kunchara sibrido bamako dugu kono barusigi min dot metali ke soro ani na fuluko iri wali uka jamana sabani nyonche kafara ufeneka Mali kono nala buna adama de njo sharia ton min sigile no nabe wole ko commission nationale des droits de l'homme du Mali ulu feneka samba plani mwa ani fla u jela tigali kafe kofe u dasera gele ya mami do betali ke kaburu ba mi no ira ki dal marala ani ka farajo ya daga mi sigile ndu maldi ndo dala kai nuno de bena ke akwa kuna funu la kuma pado e ka fara kuna funi mi se ni wera uka ni bela gele me na tente ni sanga ikona kalasi au ma Mariam Traore fe ayo bisimila Ambalma o anga foli ba uye kukura malikono ani malikoka au munumbe kavewa bambaraka kunafunu na meka lasi au makafoni ye malikura kunafunu wati silini. Nega nyetan ulum vlanta nangu sirabama kona lamini na ula nega nyetan aniflabe Washington DC Ameriki jamana fabakono. Bien tenei novembru kalu kile muka ani ulum vla samba flani muka ni saba. Mariam Traore sanga bisaba au na lebe na nyongon soro kabwasi jo warona na viwa subakono Washington DC kauka malikura kunafunu lasi au kwa kunafunu fle. Ameta Mali marabulu folo la nuye kari maraye airalani kuna walaba ina kafo neke sira kasara do sira uka marabulu kona la minkera uka dugudini do ninyongonche nuye talari animai na ye. Nintre mkufole inka tumbe kabuwa kai niki kunda ba makoka. Kuna funi mnumbu kwenye kono viwaka kuna funi indila kabuwa kai marala nuye isa bachili alibu wala wala kalasi.
Treni numero 15 atumbe bola kai kataba mako animai na tietuntura kilometro kunontonyo munyi raye afleka bla oyrodela Amadou Cissé ni alebebele ko ila ale librairie kai ale tumbe terangono
ngulo de bina kwa ngulo flana polo de mi kan sama de mi noro lembula ori bina ka dakere ha bojero ko ngono shima bi mbosima jogi mo masala ya ke deux ou trois personnes qui ont été blessées ça c'est oui shimne fer barakala oyere no tanto kon fuy mansuru ala barkala ni mbe ke obeke kwa on peut rien contre ça c'est direma ça se fait elle voit ça
abajira kafo maunu bolofom bela jelesna lakantara lakanatik la mgofe amadou cissé nabe wele ko ila
sorason pe mbolu en sécurité en sécurité a appelé bla sorason be pondala forcément on golu fana en sécurité en sira kenema jusqu'à 6h du matin à partir de 5h du matin on en a no fe ka mbetcha katana mayna garla bon on a après mayna gar angona ni bakita kana kaya
Jonkunda Traore nalebe wule ko kolbe baflabe kaddo alefana bi idado ko in la halala
dera may konana noy terenga ara istrabla ni machine kele ale ni collecteur kele o koni bina duma ngani yorinta kalage bay ka forai chera de kaboy pepo ba bon flanu wa wule ko premier class ni ofana fla o jengeranga oluma bi amma ton ko kumbe teren kono amba da pe ku ka fo fema pasaje sifro
Mamunu njugina baflabe Dr. Sula ule wulika jobake kanyeshi uluma. Jonkunda Traore nabe wuleko kolbi.
Mamunu kuna njugina kuna ni superfair barkela udo ni maaflado. Ulu tara anga dokotoro sobala, anga dokotoro fana ulasado ula kosome kosome. Franchumande anga autorite ufo prefe ka superfair mawe refene fuga chesebla. Ani minye anga lakana tila mawe. Juska prezant uluwe terenka. Donkwenye rekera entre 23h et 0h.
Demain la sera passager au bel jelema wala sa ofse kan noya sura chukuna Drissa Traore ale syndicaliste
nzora ka fra client beta ko nanu mayna ko fe do bol mandi takata bunoko pratiquement te manga bi la sima ko bi wala sima ko e karula uli kai kana mayna kana client do takata ni
Wulika jo ulu sigira senka kabo ministri munga barabe nyeshine mali bolifenko ani katase sirako ula halama kafra femunye Société du Patrimoine Ferroviaire wala sa terenka taranika segi obse kake echukumuna. Isi ya bakari bakili kabo kai vya bamana utogola.
Farafina tilebin fanw ka jamana minnu bɛ sahel kɔnɔna la o jamana basaba n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye jamanaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ belebele dɔ kɛnɛ ka Bamakɔ min kuncɛra sibiridon a yirala k'a fɔ lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwale ani jagokow olu nasiraw fɛ fɔ ka se nafolokow ma ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di.
Mali, Burkina Faso ani Niger ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ ni jamana saba ministiri minnu ka baaraw ɲɛsinlen don u ka jamana musakako ɲɛnabɔli ma. U ye lajɛrɛba dɔ kɛ Bamakɔ min yɛrɛ daminɛna alamisa tɛmɛlen CICB la min kuntigiya tun bɛ premier ministiri bolo Dr. Choguel Kokala Maiga. A lajɛrɛ kun tun ye yaasa ka ni jamana saba ka sɔrɔsiraw jiji ka lakanako don bɛrɛ la. Baara kun fɔlɔw kɛla alamisa ka taa bila juma na espɛriw fɛ n'o ye sɔrɔko dɔnbaw ye. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka jago kɛcogo jate minɛ Sahel jamanaw kɔnɔ, ko ka hakili jagabɔ kɛ balo lakanani ani kuran fo ka taa se dumuni bayɛlɛmani koɲɛw ma. O tile fila hakili jagabɔ kɔ espɛriw fɛ sibiridon jaabi labanw dira sɔrɔko minisiriw fɛ minnu y'u sɔni sigi fɛn caaman kan yaasa ni jamana saba yi ka kow ka kɛ kelen ye. Min ye cakɛdaw caaman dayɛlɛli ye ni jamana saba kɔnɔ n'an ko a ma ko industrialisation ko ka o kɔkɔrɔma don baarabolodaw ko ka o caaman sigi sen kan min bena kɔrɔsi jɛkulu dɔ fɛ n'o ye komite tɛkniki ye. Min ye baloko tansira ye u y'a yira ko yɛlɛmaba be se ka don sɛnɛ taabolo la don ka fa o be se ka sabati ni ni jamana saba yi sɔnna a ma ko ka ɲɛsi kɛ o de ma fɔlɔ. Min ye kuranko ta fanfɛla ye u y'a yira ko babolo minnu bɛ nin jamana saba kɔnɔ ko ka jateminɛ ko o la yaasa ka baraji dɔ sigi sen kan fo ka taa se central solaireu ma. Nin bɛɛ lajɛlen kɔ minisiriw ye laɲini belebele min kɛ o de ye ko ka sariyako ani musakako ko ka olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛla teriya la AES kɔnɔna na. Maw n'u bolofɛnw doli nin jamana saba yi kɔnɔ nɔgɔya la ko ka fɛlɛw sigi sen kan teriya la. O dasela fɛnɛ k'u bena fɛlɛw sigi sen kan yaasa ka nin jamana saba k'u tɔgɔla wari sɔrɔ ni ka bɔ Faransi fa kɔnɔna na. Wa ko banki kɛrɛnkɛrɛnnen bena sigi sen kan ni jamana saba yi tɔgɔ la. An be se ka fɔ ko ni jamana saba yi ka jɛɲɔgɔnya nin ye o siraw kɔni dayɛlɛle ye pewu. Ni novanburu kalo yi tile bisaba a jamana saba kɔkanko minisiriw bena ɲɔgɔn dalajɛ ni ka kuma politiki koɲɛw an'u ka baarakɛtaw kan. Mariam Kuyati ka lasigi don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.
Mali faso jamatɔn min sigilen do bunadamaden jusɛrɛw lafasali kama n'a bɛ wele ko commission nationale des droits de l'homme du Mali olu ka san 2022 bataki bɔlen kɔfɛ u da sera gɛlɛyaw ma min bɛ tali kɛ jamajɛ kaburu min n' o kunnafoniw dira k'a fɔ k'o yera Kidal mara la fo ka taa se jɔnya daga min sigilen do maliden dɔw dala kayi o fanfɛyɔrɔw la. VOA Banbara tɔgɔ la walasa n ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn Alpha K y'a ka kuma barani tɛnku ni kulu yi ɲɛmɔgɔ la n'o ye Agibu Bware ye ka bɔ Bamakɔ. An k'o lamɛn.
An yɛrɛ y'a mɛn sirasuw ka kunnafoni di so fɛ k'o kɛlen an m'an bila da girindala komi an b'a kɛ cogo min ka kɔrɔ. Donc an y'a ɲini faamaw fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ pour que a ka dɔn mɔgɔ minnu sen b'a la mɔgɔ minnu sen t'a la. Donc an be o wulikajɔw de la. An ye foli kɛ fana ka lase procureur min ɲɛsinnen do jatigɛ wale ko kɛlɛli ma Mali kɔnɔ. Ale ye sɛbɛn dɔ bɔ welewele kan dɔ bɔ k'a fɔ k'a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko donc ko mɔgɔ minnu sen mana ye nin ko in na u bena nɔ minɛ.
Aw da sera fɛn caaman ma gafe yi kɔnɔ n'a fɔ jɔnyako kɛlɛli aw sinsina o ko yi kan kosɛbɛ mun de la yala o ko yi fanga ka bon halibi wa?
Effectivement a bɛ san damadɔ bɔ sa anw cɛsirilen do jɔnyako kɛlɛli la Mali kɔnɔ. Donc an y'a ɲini faamaw fɛ danga kariya la danbe kariya la cogo o cogo la donc o laɲiniw ka sabati. An be se k'a fɔ ko dɔɔni bɔra fanga la mɛ halisa a ko be sen na parce que yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ san tɛmɛnen yi na a ma mɛ kosɛbɛ u ye musokɔrɔba dɔ bugɔ Jogu Sidibe ka bɔnani na jɔnyako wale yi kɔnɔ. Donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko a ko fanga be halisa mɛ an be min fɔ ka daw ka fana c'est que faamaw u be ka dɔ kɛ a ko la. Donc an be min fɔ maliyɛnw ye u ka dɔn k'a fɔ jɔnya a tɛ se ka waleya Mali kɔnɔ a tɛ se ka waleya diɲɛ fansi. An da sera degun caaman ma min bɛ taa ta liberté d'expression liberté de presse ani demsenunga ekolku ani kenaya ko ani msouka hakew ani lujurato ka hakew donc kaira kafo mo chama hakila ko josare ko danendo kasubuna ko uma ani politique ko uma ote ni bede adamadin hake donc mo ka famia kafo abebe kunka demsenun balindo kalana jamana fando fe ka sawke jatke wale mo wi